Suðvestur kjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég bara að lýsa yfir ég sammála þeim sem hingað á undan að komið. Þetta mál mikilvægt en því miður. Umræðan var engin og því að það var rifið út í óþökk og sem eru mjög léleg og eða furðileg vinnubrögð en ég vona heitt auðnilega að við tökum þetta inn þá aftur og gerum þetta almennilega. Ég verð að guðlu.
Ólafur Þór Gunnarsson, 8.11. því